Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka započinjemo njiškalicom iz Raške koju svira dr. Dalibor Todorović. U pitanju je šesta numera na audio ostvarenju koja nosi naziv Od zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Ovaj album predstavlja svojevrsan presek petogodišnjeg rada sa najboljim frulašima naše zemlje, a objavljen je u realizaciji produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije i Radio Beograda 2. Na kompakt disku su uvrštene tradicionalne melodije iz Raške, i to dr. Dalibor Todorović i Veljko Petronijević, Pirota Dušan Antić, Crnorečija Stefan Radovanović i Jablanice koju predstavlja Miljan Toković. Odsvirane bez orkestarske pratnje uz poštovanje stilskih karakteristika kraja koji predstavljaju. Urednice i producentkinje izdanja su Dragana Marinković i Svetlana Azanjac, a autor stručnog teksta u propratnoj knjižici je dr. Dimitrije Golemović. U današnjem izdanju prelistavamo ovaj album i slušamo naše najistaknutije svirače i najizvornije melodije na svirali. Sa vama je danas Tijana Stanković. Naše tradicionalno muzičko nasleđe, ono koje je u svom najčistijem obliku, ima naročito mesto u emisiji Od zlata jabuka. Osim čuvanja i negovanja muzičke prakse, naša dužnost i obaveza je takođe i afirmacija mladih narodnih umetnika. Tome je u velikoj meri doprineo program Radio Beograda 2 koji na Saboru frulaša Srbije Oj Moravo u Prislonici dodeljuje specijalnu nagradu za najizvornije sviranje koja nosi naziv naše emisije. Ovo priznanje podrazumeva i beleženje trajnih snimaka izvorne svirke za tonski arhiv Radio Beograda. Oh, Talas i Radio Beograda 2. Slušali ste melodije iz Raške. U pitanju su Šetalac i planinsko kolo sa repertoara Dalibora Todorovića. Ovaj izvanredan svirač je doktorirao na veterinarskoj medicini i zaposlen je kao klinički bakteriolog na Naučnom institutu za veterinarstvo Novi Sad. Neguje sviranje na starim duvačkim instrumentima, svirali i klanetu, sa akcentom na autentične tehnike muziciranja. Muzičku tradiciju svoje rodne Raške je detaljno istraživao u periodu 2007. do 2017. godine, a u pitanju su sela omeđena vencima Golije, Kopaonika i Rogozne. Osnovne tehnike sviranja je učio od Ljubodraga Mijajlovića iz sela Varevo kod Raške. Slušat ćete i njegovo izvođenje numere Stanojevo kolo. Svirala duduk, frula, flujer. Domaći su nazivi duvačkog muzičkog instrumenta tipa narodne flaute, koga etnomuzikološka nauka naziva labijalnim instrumentom s prorezom i bridom. Ovako počinje zapis iz propratne knjižice albuma Od zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije, teksta koji je napisao dr. Dimitrije Golemović. Sledi dodatno objašnjenje organoloških karakteristika omiljenog tradicionalnog srpskog instrumenta. Prorez je uzak kanal između zida instrumenta i čepa koji je umetnut u vrh njegove cevi, a brid je oštra ivica koja se nalazi na dnu kanala i na njoj se seče vazduh i tako se dobija ton. Instrument se izrađuje od jednog komada drveta, najčešće šljivovog, nastavlja opis Golemović. I napominje da su 6 rupica za sviranje sa prednje strane instrumenta narodni graditelji raspoređivali prema sopstvenom nahođenju, čiji je rezultat netemperovanost koja zvučno odgovara određenom kraju. Ova netemperovanost tonskih odnosa sprečava svirače da se u grupnom muzičkom činu udruže sa drugim instrumentalistima, posebno sa onima čiji su instrumenti fabričke izrade, što je vremenom dovelo do osavremenjivanja instrumenta. I ovde se naš priznati stručnjak pita, hoće li to bitno uticati na narodnu muzičku praksu? U produžetku daje odgovor na ovo, možda najznačajnije pitanje, i kaže: nesumnjivo, međutim, promene u tradiciji su nešto što je oduvek prirodno, pa ih tako treba posmatrati i kad je u pitanju savremena praksa.
Zlata jabuka.
vas i Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj prelistavamo naš album Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Numerama Žikino kolo i Đurđevka zatvaramo deo koji smo posvetili sviračkom umeću Dalibora Todorovića. Važno je spomenuti još samo i da je ovaj nagrađivan izvođač osvajao prvu nagradu u kategoriji izvornog sviranja na Saboru frulaša Oj Moravo u Prislonici 2014., 2015. i 2019. godine, a 2016. je na pomenutom takmičenju nagrađen specijalnim priznanjem koje dodeljuje Radio Beograd 2 pod nazivom Od zlata jabuka. Da spomenemo samo neke nagrade. Dobitnik je majstorskog pisma U selu pod Vujnom 2021. i sada je umetnički direktor i član žirija ove priznate manifestacije. Sledeći segment emisije posvetit ćemo muzičkom nasleđu Pirota. Zbirajte se drušće na sedenću i sedenća se klade su numere koje ste upravo čuli, a oslikavaju pirotski tradicionalni muzički stil sviranja. Iako vrlo mlad, Dušan Antić od 2014. godine pokazuje izvrsne rezultate na takmičenjima izvornog sviranja. 2018. godina mu je donela specijalnu nagradu Radio Beograda 2 od Zlata jabuka za najizvornije sviranje na Saboru frulaša Srbije u Prislonici, gde poslednjih godina osvaja najviše nagrade. Iz njegovog repertoara slede i numere Pešačka i Zaplakala stara planina. Potom ćete čuti Kopačku.
Thank you.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo album u realizaciji produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije i Radio Beograda 2 Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Urednici izdanja, naše Dragana Marinković i Svetlana Cica Zanjac, imale su pune ruke posla oko produkcije albuma i muzičkog uredništva, jer, kao što i sami čujete na primjeru izvrsnih svirača, teško je odabrati najbolje od najboljeg i dostići zaokruženi zvučni i umetnički balans, što ovo audio izdanje na posletku zaista jeste, bez lažne skromnosti. Imaćete priliku da se i sami uverite u ovo, uživo, na nekoj od sledećih promocija albuma koje će biti blagovremeno najavljene, a kompakt disk možete nabaviti u nekoj od prodavnica PGP RTS-a.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Crnoreč je, predeo u severoistočnom delu zemlje, odlikuje neverovatno bogatstvo običaja i tradicionalne muzike. Izvođač numera, Manojlo, staro kolo, Đeđu i Ramino isprekidano kolo, je Stefan Radovanović iz sela Metovnice kod Bora. Njegov muzički učitelj je bio veliki Petar Čulinović iz Šarbanovca, umetnik, izvođač, graditelj instrumenata čudesne mašte, a svom je učeniku preneo neverovatan muzički dar, da kroz sviraštvo izrazi najdelikatnije muzikalne detalje. U njegovim rukama duduk, frula ili gajde pevaju. Ton je prodoran i jasan, a dinamički i izražajni raspon pozamašan. Njegova tehnika i talenat prepoznati su i nagrađeni na takmičenjima, a dosledno izdvajam Sabor u Prislonici, gde je prvu nagradu osvojio 2016. i 2018. godine, a našu specijalnu nagradu za najizvornije muziciranje 2017. Sledi još jedan splet melodije iz njegovog kraja.
Od zlata jabuka.
Još jedan učenik Ljubodraga Mijajlovića je snimio materijal za tonski arhiv Radio Beograda. U pitanju je najmlađi svirač uvršten na albumu Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije, Veljko Petronijević iz Novog Pazara. Studira na Poljoprivrednom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu, smer veterinarska medicina. Kao što u njegovoj biografiji piše, od 2015. godine neguje autentično sviranje na svirali, tradicionalnom instrumentu svog kraja, a već od naredne godine počinje da osvaja najviše nagrade na takmičenju frulaša. U prvom delu ćete čuti Gorom jezde kićeni svatovi i kuritsko kolo.
Oh,
Veljko Petronijević je dobio specijalno priznanje Radio Beograda 2 od Zlata jabuka 2019. godine, a 2021. prvu nagradu u kategoriji izvornog sviranja na Saboru Frulaša u Prislonici. U nastavku ćete čuti numere koje on izvodi sa lakoćom i stilski i tehnički za primjer ljubiteljima zvuka zapadne Srbije. Biće to Kozarica, Oj tata tata i Džidžovo kolo. Miljan Toković iz Retkocera kod Medveđe od 6. godine svira na svirali, a od 25. počinje sa sviranjem uz gusle. Dobitnik je mnogih priznanja za muzičko izvođaštvo, među kojima su i specijalna nagrada Radio Beograda 2 od Zlata jabuka na saborovanju pod Vujnom 2021. godine. Odlikuje ga ritmičko sviranje poletnog karaktera koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Muzičke fraze vodi prirodno kako diktira logika kraja i melodije, a ona lepršavost možda dolazi i iz Miljanovog odličnog poznavanja igračkog repertoara svoga kraja. Slušat ćete Malu Bugarku i Medevački čačak. Album od Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije, poduhvat je od velikog značaja za očuvanje i negovanje tradicionalne svirke Srbije i svirale kao instrumenta. Ona je takođe svojevrsan prikaz rada prve večeri sabora u Prislonici i vrednovanje rada mladih svirača. Ovogodišnje priznanje koje nosi naziv Od zlata jabuka, a udeljuje ga Radio Beograd 2, otišlo je u ruke najboljem frulašu u kategoriji izvornog sviranja, Luki Kosanoviću iz Kraljeva. Njegova priprema za beleženje trajnih snimaka je već počela, a bit će, nadamo se, uvrštena na nekom novom muzičko-izdavačkom ostvarenju Radio Beograda 2 i naše emisije Od zlata jabuka. No, vraćajući fokus na ovogodišnje takmičenje u Prislonici, gde je 23. jula 2022. godine na 35. saboru Frolaša Srbije prvu nagradu u kategoriji izvorne svirale osvojio Miljan Toković, kraj emisije posvećujemo njegovom maestralnom izvođenju krupnog i sitnog čačka. Oh!